har med meg Jon Cato I førersetet denne gangen. Det lille julaften. Jeg har noe veldig godt I glasset mitt, nærmere bestemt en julebok, juleøl fra Mack. Og jeg skal gå gjennom spillmusikkåret 1994 sammen med dere. 1994 nemlig et av de mest spennende spillmusikkårene I historien. Mye fordi hele 90-tallet handler egentlig om en reise fra chip-basert musikk, altså laget på selve konsol eller arkademaskin hardwaren, med de begrensningene det innebærer. En overgang fra dette til CD-basert studiomusikk, altså CD-rom kom, lagringsplass ble ikke noe issue lenger, og plutselig så kunne musikerne egentlig bruke alle instrumenter og synta de ville og lage den musikken de ville. Noen vil jo si at spillmusikken mistet noe av identiteten sin I denne overgangen, mens andre vil si at spillmusikken da blir løftet til nye høyder. Sånn kan de lærde strides. Uansett så skal vi få eksempler fra begge sider av spektret I denne episoden. Vi skal få høre både chipbasert og hardwarebasert musikk, der mange musikere fra øst og vest briljerer. Og vi skal avslutte med litt sånn glimt inn I fremtiden. Hva kommer nå? Hva fikk vi da PlayStation ble lansert I Japan på slutten av 1994? Hvor peker veien hen med spillmusikken? Det blir en artig reise. Jeg håper, hvis du hører på det her I romjula, at du har en fredelig og fin julefeiring. Den blir, om den har vært stressende, så kan jeg love at du blir stresset ned av denne første låten vi skal spille. Vi snakker om selveste David Wise, komponisten til Rare, som ble ansatt når han demonstrerte en synthesizer for Stamper-brødrene som drev Rare I en musikkbutikk. De ble så imponerte av det han gjorde med den synten at de tilbud han jobb. Og vi skal selvfølgelig til spille Donkey Kong Country, på en måte et av de svanesangspillene til Super Nintendo. Super Nintendo var jo litt på vei ut nå. Folk hadde begynt å glede seg til Nintendo 64. PlayStation dukket opp. Men Donkey Kong Country, det var, var en revitalisering av Donkey Kong-serien I et sprettent og lekent plattformspill. Musikken også er spretten og leken, men I dette tilfellet veldig stemningsfull og litt sånn passende nå I jula faktisk får litt julestemning av Aquatic Ambience fra David Wise og Donkey Kong Country. Thank you. britiske Rare og Donkey Kong så skal vi reise til Japan og selskapet SNK, for i 1994 så debuterte de med en helt ny slåssespillserie, King of Fighters 94, rett og slett. Det unike med King of Fighters-spillene var jo, altså dette var jo kjølvann av Street Fighter-suksessen, så King of Fighters kopierte jo i stor grad Street Fighter, men de hadde, du valgte liksom tre spillere på laget ditt, så det var tre mot tre, man drev å tagge spillere ut og inn. Og det hadde et ganske stort persongalleri, fordi de tok liksom karakterer de allerede hadde laget fra i andre spill, som Fatal Fury og Art of Fighting og Ikari Warriors og Psycho Soldier, og satt de sammen. Så på en måte så gjorde de jo litt det Nintendo gjorde med Super Smash Brothers noen år senere, så man kan kanskje si at SNK var tidlig ute her. Vi skal høre musikk fra Italia Station. Det er litt sånn herlig låt med litt trekspill og en folkemengde i bakgrunnen og sånne ting. Komponisten er ikke sånn ekstremt kjent utenfor SNK. Han heter Masahiko Hataya, og blant fans har han kjælenavnet Papaya, rett og slett. Jobbet i SNK siden 1988 og laget musikk i, ja, masse SNK-spill, rett og slett. La oss høre Italia-stagen, Napolitan Blues, som låten heter, fra King of Fighters 94. Italia og videre til kanskje en av de mest populære komponistene fra Japan. Vi skal til selveste Nobuo Uematsu, som nylig var i Norge på retromessa i Sandefjord. Han er jo mest kjent for Final Fantasy, og det er jo selvfølgelig Final Fantasy vi skal til nå. Final Fantasy 6, rett og slett. Som er, i mitt hode, så er det det kuleste, beste Final Fantasy-spillet. Det var det jeg spilte dette før Final Fantasy 7 da, så for meg var dette en enorm impact når det gjelder japanske rollespill. Både på grunn av omfanget, men også mye på grunn av musikken. Uematsu komponerte jo unike låter til hver karakter, Og også en hel opera, operan I Final Fantasy 6, et av spillhøydepunktene mine, rett og slett. Første gang jeg så den, jeg ble blown away av ambisjonsnivået for hva Square Enix prøvde å få til med disse ganske basic 16-bits konsolene og lyden. Vi skal ikke høre operan denne gangen, vi skal høre kanskje en av de mest kjente populære låtene fra Final Fantasy 6. Det jo skurken Kefka, som har sitt eget lille tema, sånn som alle skikkelig skurker skal ha. Og temaet har jo faktisk blitt plagiert i Norge av Onkel P og de fjerne slektingene, som lagde en låt som basically Kefka sitt theme på en av platene sine. Den kan du grave fram selv, den har jeg snakket om tidligere i Sidbua. La oss høre originalen, Kefkas theme fra Final Fantasy 6 og Nobuo Uematsu her I Sidbua. Over til en populær fyr, et blått pinnsvin, og alle som har hørt på Lolbua nå særlig vet jo at jeg ikke en veldig stor fan av Sonic. Beklager det, altså. Men musikken I Sonic-spillene har mange kvaliteter, og I 1994 så kom to Sonic-spill, Sonic the Hedgehog 3 og Sonic & Knuckles. Og begge disse har ganske spennstige, morsomme soundtracks. I Sonic 3 så var det jo Brad Buxer som var med å bidra. Og hvem det? Jo, han jobber jo tett med Michael Jackson på Michael Jacksons sine turnéer og I studio. Derav mange internettvideoer om hvordan Michael Jackson har vært med å komponere soundtracket til Sonic the Hedgehog 3. Noe særlig mer om spillet kan jeg ikke. Jeg spiller ikke Sonic-spill av prinsipp, rett og slett. Men vi kan I hvert fall høre en av disse låtene som visst nok Michael Jackson har vært med å bidra på. Vi snakker om låten Launch Base 1. Bye. forlate Sonic, eller rettere sagt, vi lar Sonic forlate oss, rett og slett. Fordi han løper vel av gårde i full fart, og så krasjer han i en vegg, og så spruter det ringer overalt, og så slår jeg av spillet i ren frustrasjon. Nei, nok Sonic-hat. Det er romhjul. Det er ikke tid for hat. Det er tid for kjærlighet og refleksjon. Og kjærlighet, apropos neste spill, dette er en spillserie som veldig, 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 veldig mange Nintendo-fans elsker, og som de venter i spenning på neste kapittel av. Det har de egentlig ventet på lenge, helt siden Nintendo teaser en nytt spill i serien for noen år siden. Uten å ha vist noe mer etter det, vi snakker om Metroid-serien, og selveste Super Metroid som kom i 1994, en sensasjonell videreføring av NES-spillene, nå med utrolig stemningsfull både grafikk og lydbilde, og videreførte jo denne klassiske Metroid-strukturen med å bli strippet for krefter og må bygge seg opp igjen i en verden der du kan utforske på kryss og tvers og får nye ferdigheter stadig vekk som gir deg tilgang til hemmeligheter og områder du ikke har klart å komme deg inn på før. Alle her vet hva Metroid er. Jeg trenger ikke å forklare det noe nøyere, men jeg kan jo nevne at det er Kenji Yamamoto som står bak musikken i Metroid-spillene. Fra og med Super Metroid så var det han som på en måte ble musikalsk sjef for serien. Han var også han som lagde musikk i Metroid Prime-serien, og han er med, skal være med i det nye også, så vidt jeg har skjønt. Han har vært med i Metroid-spill gjennom hele helt siden Super Metroid. Kenji Yamamoto, hva mer kan vi si om han? Han påstår at han gjerne kommer opp med melodier og temaer til sangene sine mens han kjører motorsykkel på vei hjem fra jobb. Høres ut som en kreativ prosess. La oss høre Brinstar Overgrown with Vegetation Area, som det fine navnet er, fra Super Metroid. Nå er det på tide å reise tilbake til Europa igjen, nærmere bestemt til England og Storbritannia. Vi skal til en gammel favoritt som har blitt sterkt kritisert de siste årene, Peter Molyneux. Selv om Peter Molyneux har gjort mye rart de siste 10-15 årene, så er det ingen som kan benekte at han var en viktig stemme innenfor spill. Spillkultur og spillutvikling på på 90-tallet med en lang rekke serier som både har blitt ikoniske og som kjempeviktige i spillsammenheng. Altså har bana vei for andre å utvikle og videreutvikle sjangerer. Peter Molyneux leder jo et selskap som heter Bullfrog på 90-tallet, som kjent for mange spill. Theme Park, for eksempel, Theme Hospital, Syndicate, Populous. Klassikere alle sammen. Men dette var også et selskap som våget å eksperimentere. Og ikke sant, i 1993-94 var da man begynte å skjønne at 3D-grafikk var oppnåelig med dagens hardware. Og med kommende konsol-hardware, og med 3D-kort som etter hvert kom på PC. Og et av disse 3D-spillene som Bullfrog eksperimenterte med, var et spill som heter Magic Carpet, som jeg faktisk hadde på original. Jeg spilte det masse, fordi det var et spill der du var en eller annen fakir på et magisk teppe som fløy over 3D-landskap og skulle kjempe mot ulike monster, du kunne skyte sånn noen magiske kule ut. Så det var streifing. Man streifet rundt fiender bare oppe på dette magiske teppet som fløy over hav og land. Og det var en veldig magisk opplevelse for meg. Jeg har veldig, veldig mange gode minner fra Magic Carpet, selv om spillet ikke fikk noen sånne enormt gode anmeldelser. Men mye av minnene kommer rett og slett fra soundtracket til Russell Shaw. Russell Shaw lagde jo soundtracket til en hel haug av Bullfrog-klassikere som Syndicate og Theme Park og Dungeon Keeper og etter hvert Black and White, og hele Fable-serien er det jo Russell Shaw som har komponert musikken til. Men for meg så fremstår Magic Carpet mye på grunn av disse, det er litt sånn arabiske, veldig mye arabiske, klisjéfylt toner, 1001 natt og så videre, men det er stemningsfullt, veldig, veldig stemningsfullt og veldig rolig. Len deg godt tilbake, fyll opp glasset ditt, og så reiser vi til Midtøstens mysterier, 1001 natt, Magic Carpet via Russell Shaw.
Thank you.
Tusen takk til Russell Shaw for disse magiske tonene. Det trenger ikke å være dunk, dunk, dunk all spillmusikk for at det skal skape stemning. Magic Carpet, altså, et spill som jeg har kanskje er en av de få som har veldig, veldig gode minner fra det. Håper at musikken imponerte dere også, like mye som den imponerte meg som ung gamer i 1994, når jeg satt hjemme på hybelen og blasta dette. Et annet spill som jeg oppdaget på denne tida, et år senere, da jeg jobbet på Aksmik, hadde vi en svær boks importert fra USA, et Super Nintendo-spill som heter Earthbound. Og dette var en boks med guide, en av de kuleste guidene som jeg har i hyllene mine, og den guiden inneholdt også et scratch and sniff kort, fordi det kunne du bruke ulike steder i spillet for å lukte hvordan det var på det stedet i spillet. Earthbound er jo en kultklassiker som er tilgjengelig på Switch og mange andre steder i ettertid, og som det er et ja, vi kan egentlig lage en hel sidbua bare om Earthbound og musikken i det spillet, for den er såpass bra, og historien til hvordan spillet ble til er jo basically Nintendo sin sitt reklamebyrå. Han kontakten deres der, som var kanskje den mest kjente reklamemannen i Japan, som hadde lyst til å lage et spill med Nintendo, og som spurte og spurte og spurte om å få lov til det, og så fikk han endelig lov, og det har jo da blitt Mother-spillene. Veldig spesiell person med veldig sånn kjærlighet for amerikaner og alt sånt, så hvis du ikke har spilt Earthbound, spill det. Det er det mest unike japanske rollespillet som går an å spille. Soundtracket er også ganske unik. Det er komponert av Keiichi Suzuki sammen med Nintendo sin in-house chipmusiker som ble kalt for Chip Tanaka, eller lydtekniker. Og Keiichi Suzuki var jo ikke en spillmusikkomponist, men akkurat som Earthbound ble laget av en fyr som ikke var spillutvikler, så fikk han med seg denne fyren til å lage musikken. Han har laget filmmusikk til masse, masse kjente japanske filmer, masse Takeshi Kitano-filmer for eksempel, som jeg elsker. Og når han skulle komponere soundtracket til dette Americana-spillet, rollespillet, så har han sagt at inspirasjonskildene var John Lennon, Beach Boys, Van Dyke Parks, Andy Partridge, Harry Nilsson blant annet, altså masse variert popkultur musikk som inspirerte dette soundtracket. Det er så mange highlights på dette soundtracket, jeg var litt usikker på hva jeg skulle spille, men jeg endte opp rett og slett med Your Name, Please, som vel er musikken du får høre når du må velge navnet på både deg selv, bestevenn din, hunden din og favorittretten din, hvis jeg husker riktig. Your Name, Please, fra Earthbound. Thank you. Magisk og klassisk japansk rollespill da. Kom i 1994, Earthbound, eller Mother, som serien kjent som i Japan. Vi, jeg nevnte innledningsvis at 1994, ikke sant, det var tre, vi får innslag av tre ulike typer musikk her. Vi får sånn hardware-basert chip-musikk, rett og slett, komponert på hardwaren som sitter i disse spillkonsolene og arkademaskinene. Og så får vi CD-rom-basert ordentlig studiomusikk, så vi skal få høre litt senere, eller avslutte med, egentlig. Men så har vi også MIDI, fordi jeg husker selv på 90-tallet, når jeg kjøpte meg en DX266, så måtte jeg velge, i dag så handler det om å velge grafikkort og prosessor. Det er de to tingene man styrer med når man skal bygge PC. Man må selvfølgelig ha et hovedkort i tillegg, men grafikkort og prosessor er jo på en måte de to driverne for opplevelsen. Men på 90-tallet, starten av 90-tallet, så måtte man også velge lydkort. Og dette kunne ha mye å si. Vi hadde jo Soundblaster AV32, som jeg hadde. Men det ultimate MIDI-lydkortet man kunne ha, for det var jo MIDI-musikk som ble kjørt gjennom disse lydkortene, så kvaliteten på lydkortet avgjorde jo da kvaliteten på instrumentene som MIDI-filen trigget på lydkortet. Det ultimate var jo det Roland-lydkort, og de var såpass dyre at selv for meg som kan bruke skamløst mye penger på hobbyen min med dårlig samvittighet av og til, var det utenfor rekkevidde. Men et av de spillene der jeg drømte om å ha et Roland-lydkort, bare for å nyte MIDI-musikken i sin ultimate inkarnasjon, det er jo selvsagt System Shock. Klassisk rom-eventyr, exploration, action. Vi snakker Looking Glass Technologies, altså en slags forløper til Thief, dette. En oppfølger til Ultima Underworld-serien. Altså, de tok 3D-perspektivet og gjorde det til interaktive, actionfylte eventyr. System Shock er et superkomplisert 3D-exploration-action-eventyr som nylig ble gjenutgitt i en enhanced-utgave som er steikebra. Jeg kan anbefale den varmt. Den tar all essensen fra 1994-spillet og gjenskaper det sånn at det går an å spille for moderne spillere. Den 1994-versjonen er nesten uspillbart. Musikken i spillet ble komponert av en som heter Greg Lopiccolo. Han er ikke veldig kjent i spillmusikksammenheng. Han hadde egentlig et band som hette Tribes og lagde musikk ved siden av, men det bandet ble lagt ned, og han fikk vel jobb som lydmann i Looking Glass Technologies etter å ha komponert System Shock-soundtracket. Og dette var et sånn layered soundtrack som etter hvert skulle bli mange spill skulle bruke. Altså en soundtrack og en melodi som, hvis det er kamp, så er det samme melodi, bare at soundtracket eskalerer i intensitet, og så går det ned i intensitet når det er rolige partier. Altså et organisk soundtrack. Det vi skal spille likevel den meget, meget, meget kjente intro-melodien. Denne har jeg blastet på fest på 90-tallet mange ganger, og så blir det selvfølgelig blitt kastet ut. Shock med en hacker som blir sendt ut til en romstasjon og må prøve å overleve mot en gal AI. Etter hvert et plott vi har sett I mange, mange dataspill og til og med noen filmer. Nå skal vi tilbake til Rare. De representert med enda en låt I 1994-versjon av Sid Bua. 94 var ikke bare året Donkey Kong Country kom det var også året der Rare prøvde seg med et arkadespill populariteten til Street Fighter gjorde at alle skulle lage slåssespill også Rare med spillet Killer Instinct et litt sånn I ettertid litt, kanskje litt banalt slåssespill fikk vel mest hype fordi det brukte litt sånn CGI-generert karakterer eller et eller annet, jeg vet ikke. Jeg så på det spillet og passerte I relativ stillhet. Det var ikke akkurat noe som fenget meg veldig mye. Men soundtracket var litt artig, for det Robin Beanland som komponerte musikken her. Han kanskje mest kjent for Conker. Der han lagde soundtracket og ja, han har bidratt på Donkey Kong soundtrack bidratt på GoldenEye vel ikke den som står frem som den store musikalske stjerna I Rare det liksom Grant Kirkhope og David Wise som på en måte har tatt mye av rampelyset der Men han lager fortsatt musikk. Han har bidratt på Sea of Thieves soundtrack. Han har vært I Rare I alle år, og fortsatt komponist og aktiv der. Fra Killer Instinct så skal vi høre Thunder heter figuren. Han hva heter det, Native American, eller indianer, som vi kanskje får lov å si fortsatt her I Norge. Og ja, Robin låner vel litt skamløse indianer-klisjeer I denne låten. Vet ikke helt om han hadde tort å lage den I dag, men vi får nå høre I hvert fall. Her kommer Thunder sin melodi fra Killer Instinct. Killer Instinct der fra Robin Beanland. Jeg tok med denne låten, det ikke den beste låten vi spiller her i denne episoden, men jeg tok den med litt fordi den illustrerer litt av denne utfordringen som kommer i dette paradigmeskiftet mellom chipbasert musikk, der du relativt begrenset i forhold til hvor mye minne du kan bruke, hva slags type instrumenter og lyder og lydbilder du har tilgang til, til denne overgangen til bruk hva du vil, komponer hva du vil, bare send oss en lydfil i WAV-format med låten på. Det med å ha begrensninger gjør at du må mestre, altså det å mestre noe innenfor begrensninger er lettere enn det å være en allround komponist som kan lage fantastisk musikk med uten noen grense. Så det er jo ikke en overgang som alle taklet veldig bra, ikke sant? Vi vet jo alle hva som skjedde, eller det som skjedde med Rob Hubbard, Martin Galway og andre som briljerte på SID med SID-chipen, når de da skulle over via MIDI og til dette åpne landskapet for å komponere musikk, så fungerte det ikke like bra for dem. Altså, man briljerer rett og slett ofte innenfor sterke begrensninger. Og det er ikke nødvendigvis overførbart til frie og åpne landskap der man ikke har noen begrensninger. Ok, nok filosofisk babbel fra meg nå. Vi skal over til en komponist som ikke er spesielt kjent. Han heter Gregory Alper. Han driver en musikkskole for barn nå for tida, og så ser jeg at han er involvert i flere rettssaker, så jeg håper Lulboa slipper å bli saksøkt av Gregory Alper, fordi vi skal spille noe gammel midi-musikk fra han. Fordi han ble nemlig laid in av Blizzard for å lage musikken til det opprinnelige, det aller første Warcraft-spillet, Orcs and Humans, som kom i 1994. Dette var ikke starten på real-time strategy-sjangeren. Vi hadde jo Dune 2, og vi hadde Herzog Svei og andre spill som introduserte denne måten å spille strategispill på. Men Warcraft skulle jo bli veldig, veldig stort. Ikke sant? Dette er starten på en trilogi som etter hvert ble til det som en gang var verdens mest populære online-rollespill, World of Warcraft. I dette første spillet så handlet det rett og slett om orkene og menneskene, og konflikt mellom de. Man skulle bygge baser, hogge ved, skaffe ressurser, og krige mot motstandere. Man kunne velge å være human, eller ork. Og hver av disse faksjonene hadde sitt eget soundtrack. La oss høre på en av orkelåtene, komponert av Gregory Alper. så her det begynte konflikten mellom menneskene og orkene i Warcraft, rett og slett. Gregory Alper der med vakker, har sin skjerm, også midi-musikken i all sin litt sånn banale enkelhet. Vi skal tilbake til Japan. Denne gangen så skal vi til starten på noe stort. Et japansk selskap som heter From Software. De var relativt ukjente på denne tida, men skulle med årene bli meget, meget kjent. For det som ikke vet hva jeg snakker om, vi snakker om Elden Ring og Dark Souls, som har gjort de verdenskjente. Men det hele, altså Dark Souls, det startet egentlig med et spill som heter King's Field. Det regnes som den åndelige forløperen for Dark Souls, eller Demon's Souls, også etter hvert Dark Souls. Et tredje action-eventyrspill som ble lansert til PlayStation i Japan bare noen dager etter lanseringen av konsolen i 94. Det er et spill som ble utviklet på 6 måneder og ble kritisert for sin ganske drøye vanskelighetsgrad. Allerede her kan vi se spor av hva som skulle ende opp med å bli Dark Souls. Komponisten Koji Endo er litt sånn ukjent i spillsammenheng. Det er ikke så mange spillene han har laget musikk til. Han har derimot laget musikk til veldig, veldig mange japanske filmer, inkludert en av tidenes beste skrekkfilmer, Audition fra 1999. En film jeg kan varmt anbefale deg å ikke google eller sjekke ut på nett. Bare finn filmen og se den, og gjør deg klar. Ikke se den på første date. Det er en dårlig idé. Men se den, det er en veldig kul skrekkfilm. La oss høre en av låtene til den godeste Koji i King's Field. Bare jeg finner musa mi her, som har forsvunnet. Der var den. La oss høre en av låtene fra King's Field. Nærmere bestemt musikklåten. Nei, shoplåten. Hva hører du når du besøker butikken i King's Field? Det er nemlig dette. King's Field, altså, det var der det hele startet. Hvis du elsker Dark Souls og Elden Ring og så videre, så vit at det var her det startet. Og jeg anbefaler deg ikke til å oppsøke opphavet. Dette er ganske tøft, vanskelig å spille i dag, rett og slett. Nest siste låt er på vei, og vi skal jo til en sjanger som jeg nevnte King of Fighters i sted. Slåssespill og Killer Instinct. Slåssespill var inn i 1994. En annen sjanger som var i ferd med å etablere seg skikkelig var jo 3D førstepersons skytespill. Ledet an av Doom og Wolfenstein så kom det jo en masse spill i kjølvannet av disse. Heretic, Hexen og et som vi skal høre en låt fra nå, Rise of the Triad. Rise of the Triad Dark War, som hele titelen er. I motsetning til Doom, som kamp mot demoner I verdensrommet, eller Heretic og Heksen, som kamp mot magiske vesener I en eller annen fantasyverden, så foregikk Rise of the Triad I vår egen verden, og du skulle skyte ned asiatisk mafia I kamp mot kriminalitet, rett og slett. Musikken komponert av Robert Caskin Prince den tredje. Høres veldig flott ut, men han kalte seg rett og slett for Bobby Prince, lagde musikk for mange id og 3D Realms spill. Har bidratt både på Wolfenstein, Doom, Duke Nukem, og også Rise of the Triad. Da. Låten heter Excalibur, og ja, det en fengende, dansbar titel, Fyrløs Bobby. Vi ved veis enda for dagens Sidbua. Jeg ser jo nå at denne juleboken som jeg skulle kose meg med mens jeg spilte inn, på 9%. Så om jeg driver rot I mye her på slutten, så det rett og slett juleboken til Mack som påvirker Sidbua. Håper du har kost deg uansett. Litt sånn vemodig å avslutte 1994-året, fordi vi står faktisk på terskelen til veldig store endringer, noe denne siste låten skal illustrere. Vi legger bak oss nå dette trygge og varme og gode med chipmusikken og disse begrensningene, og vi går over I et mer usikkert landskap. som bringer med seg mye kult. Jeg tror vi skal se positivt på det, fordi I årene fremover så kommer vi til å oppleve drum and bass og masse eksperimentell, morsom spillmusikk fra nye og spennende komponister som utforsker lydbilder som ikke har vært mulig å lage tidligere på, I dataspill. Og det spillet som selvfølgelig leder an inn I denne vidunderlige nye spillmusikkverden Ridge Racer fra Namco. Kom opprinnelig på Arcade I 93, men på PlayStation I 94. Og bana vei for sånn her skal spillmusikk bli fremover. Ridge Racer kult å dra frem, fordi det tar også pulsen litt på samtidsmusikken. Altså, vi snakker 1994, vi snakker at rave parties blir uglesett I England med politiet som bryter ned. Vi snakker en enorm fremvekst av elektronisk musikk. Vi snakker de første drum and bass låtene. Vi snakker Prodigy, Chemical Brothers. Neste år, 1995, så kommer jo Wipeout, som på en måte løfter eller fusjonerer den elektroniske musikkulturen med spillkulturen. Så, ja, Ridge Racer og komponisten Shinji Hosoe, som sto bak soundtracket, de låner vilt fra denne populærkulturen og dytter det inn I det som var datidens kuleste racingspill på konsol. PlayStation-spillet Ridge Racer. La oss høre en av de mest fengende låtene. Vi avslutter med den. Rare Hero fra Ridge Racer. Tusen takk til deg som hører på. Tusen takk til våre Patreons, og ikke minst tusen takk til Stein Pedersen som har komponert intro-melodien til Sidbua. Jeg lover, det blir ikke like lenge til 1995-episoden. Jeg skal prøve å få den til allerede til påske. Inntil da, ha en fortsatt fredelig jul. Kjempegodt nytt år når den tid kommer. Vi rave inn I det nye året. Rare Hero!
Hei da.